Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha jioni hii katika taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Kulianzishwa leo mjini Kinshasa na mkutano kati ya maliwali wa majimbo na mawaziri wa serikali kuu. Uongozi wa majimbo, fedha ni miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa. Kikao hicho pia kitachunguza swala la ukosefu wa chakula katika nchi nyingi zilizo njiani mwa maendeleo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hapo jana mapigano mapya yalizuka jana kati ya wanajeshi wa taifa wa brigedi ya sita iliyochangwa na wapiganaji wa kihutu kutoka Rwanda waliojiondoa katika kundi la FDLR katika kijiji cha huko. Katika mapigano hayo yalikupatikana katika eneo la Ngwenda kunako barabara ya Ishasa jimboni Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Jimboni Maniema, watoto wasiopungua 1500 walio katika hali ya matatizo kutoka makanisa tofauti na walio kati ya umri wa miaka 7 na 15 wanalindwa tangu siku ya Mungu iliyopita na dayosisi ya Kasongo. Kulindwa huko ni katika kusherekea kumbukumbu ya 86 ya utoto wa umisionari.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kulianzishwa leo hii mjini Kinshasa na mkutano kati ya maliwali wa majimbo na mawaziri wa serikali kuu. Uongozi wa majimbo, fedha ni miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa. Ukosefu wa chakula unaokumba nchi nyingi zilizo njiani mwa maendeleo pia utazungumziwa katika kikao hicho. Mwandishi wetu George Kamujova alihudhuria kufunguliwa kwa mkutano huo na kutuandalia taarifa hii inayosomwa studioni na Stefani Mukiritita.
Serikali inaoza kama vyakula vilivyoingizwa nchini kutokea nchi zigeni vitaisha kisha muda wa miezi miwili, na kwa hiyo kufikia mwezi wa Oktoba vyakula vitakosewa kabisa na inabidi kupanga mpango wa kukomesha ujio wa hali hiyo. Haya ni mahoni ya waziri wa mambo ndani bwana Denis Kalume. Na kwa hiyo serikali tayari ilishapanga mpango wa kuingiza vyakula tokea nchi zigeni bila ya kulipa fedha za ushuru kunako mipaka. Vyakula hivyo ni kama sukari, mihogo, mihindi, mchele na kadhalika. Na katika mkutano huo wa viongozi vya majimbo, ni kusema maliwali pamoja na serikali kuu ya taifa, inapangwa pia kuchukua hatua zingine kwa ajili ya kukomesha hali hiyo ya ukosefu wa chakula nchini. Moja ya mpango hizo ni kuzidisha utoaji wa mazao ya mashamba za nchi zenye kupatikana katika kati ya majimbo na kufufua tena shirika zenye zilikuwa zikibadilisha mazao ya kilimo kuwa tayari kwa kukuliwa. Basi swala yeni wengi wanajiuliza ni namna gani vyakula hivyo vitatoka katika vijiji na kufika katika miji mikuu. Viongozi wa majimbo pamoja na vile vya serikali kuu wanapanga kutoa hatua kwa ajili ya kutoa jibu kwa swala hilo.
Na katika mkutano huo wa maliwali, harakati ya kuzidisha uongozi wa serikali nao utakadiriwa. Hali ya kifedha nayo itathaminiwa. Katiba inapanga kutolewa majimbo 80% ya mapato yake, lakini kabla ya kutekeleza azimio hilo inafaa kukubaliwa kwa sheria juu ya kujitegemea. Kwa mjibu wa wizara ya masuala ya ndani, inafaa kwa jumla sheria 11. Julie Paluku Kahungiali wa jimbo la Kivu Kaskazini anaomba bunge kuharakisha kazi kuhusu sheria hizo.
Je considère que à partir de cette réunion devront sortir.
Inaweza kama kupitia mkutano huo kuna pashwa tolewa mafikiri kuhusu vitendo tutavyotenda siku zijazo. Hata kama tungali mwanzo, hatuwezi kuwa naendelea kushitashita katika kazi zetu. Inapita sasa mwaka moja, tunakumbwa na shida nyingi. Mnakumbuka kama tulikuwa tunajieleza kuhusu 40% ya mazao ya majimbo yenye lipashwa kurudi katika majimbo, lakini mpaka leo jambo hiyo hayatimizwa. Ninaweza kama kupitia mkutano huo tuteleza shida zote zenye tulipata katika muda wa miezi 12 ya kazi. Na kwa hiyo ninaomba bunge la taifa kukamilisha hali ya uhusiano kati ya serikali ya taifa pamoja na serikali za majimbo kwa ajili jimbo zikomeshe kuendesha kazi yao katika usito.
Sheria kuhusu fedha ni za muhimu na itasaidia majimbo fulani kufaidika kuliko mengine. Hivyo ndivyo anafikiria Alphonse Ngoi Kasanji, liwali wa jimbo ya Kasai ya Mashariki. Liwali huyo anasema kuwa ataomba katika mkutano huo fedha za majimbo zitolewe kama inavyopangwa katika bajeti. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hapo jana mapigano yalizuka upya katika mtaa wa Ruchuru kati ya wanajeshi wa taifa FRDC wa brigedi ya 6 iliyochangwa na wapiganaji wa Kihutu kutoka Rwanda waliojiondoa katika kundi la FDLR. Mapigano hayo yalifanyika katika kijiji cha Ngwenda kaskazini mashariki kunako barabara ya Ishasha karibu na mpaka na Uganda, takriban kilomita 20 na mji wa Kiwanja. Kulingana na duru za utawala wa huko, mapigano hayo yalidumu zaidi ya saa moja. Wakuu wa brigedi ya 6 wanaothibitisha habari hiyo wanasema kuwa hivi sasa hali imerudi shwari katika eneo hilo, lakini mpaka sasa wanasema kuwa idadi waliouawa wala kujeruhiwa katika mapambano hayo haijajulikana. Kutoka Goma, Sylvestre Kilolo ana ripoti kamili.
Duru za uongozi Paruchuru zinaeleza kwamba mapambano yalianza mwanzo wa magharibi ya hii siku ya kwanza, FRDC walipojikuta wamekuwa ana kwa ana na kundi la wanamgambo walioasi FDLR, kundi lililoongozwa na Kanali Soki bondeni mwa Ngwenda, kilomita 14 toka mji mdogo wa Kiwanja. Mapambano yaliripotiwa kuanza saa 10 magharibi, yalikoma tu pa saa 1 magharibi ya hiyo siku. Viongozi vya FRDC brigade la 6 la kuchangwa, ambao majeshi yalivamia wanamgambo, vilinena kwamba wanamgambo wa FDLR wa Kanali Soki walijitokeza kwa kudhibiti eneo za FRDC Pangwenda, na sasa eneo hizo zimekuwa chini ya udhibiti mara tena ya FRDC. Hadi sasa hakuna majeraha wala kifo kilichoripotiwa, eneo hilo likiwa ni la wakaaji waliokimbia pa Kiwanja karibu na mji mkuu wa Ruchuru. Ila brigade la 6 la FRDC linanena kwamba halifahamu lolote kuhusu nini yanaweza kuwa yalitokea kwa wanamgambo FDLR. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na mpango Umoja Mataifa kwa ajili ya maendeleo PNUD ulitangaza leo mjini Kinshasa kazi zake zilizofanywa katika mwaka wa 2007. Mwaka ambao PNUD inataja kuwa wa muungano wa mashirika wake kwa ajili ya maendeleo. Ulijiingiza katika hatua za kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta za maendeleo. Sekta zilizotolewa kipaumbele ni uongozi, usalama, kuinua mashirika, kukarabati na kujenga mashule, vituo vya kiafya pamoja na mabarabara. PNUD imeahidi katika siku zijazo kujikusaidia ya maandalizi ya uchaguzi wa mitaa. Ni muhimu kwa kupitisha sheria juu ya mwangaza pamoja na ukubaliwa kupata habari barani Afrika. Hayo ni matamshi ya kiongozi wa shirika lisilokuwa la kiserikali la kutetea haki za waandishi wa habari, journalist Ronge Jade, katika mkutano uliosimamiwa jana kwa ajili ya wanafunzi wa University ya Kiprotestanti ya Kongo. Dona Mbaya anahisi kuwa kufikia hapo inafaa kuwapokea wanaopokea habari hizo waweze kutoa maoni yao kulingana na habari zinazotolewa kwa una vyombo vya habari. Ni kwa namna hiyo ndiyo habari itabaki swala la shirika, sio kama ilivyo sasa swala la kundi dogo la wakuu wa inji ambao wanatumia habari kwa siri na jinsi wanavyotaka. Dona Mbaya anahojiwa na Pascal Masurika.
Hii mambo tunasema ya kisekre, ya uficho, kutembesha mukini na uficho, njoo inafanya ke mafranga inapotea, makazi ingine banasema batafanya barabara hapa, barabara ionekane, franga ilitoka. Alors kama bitu yote binakuwa wazi, itakuwa nguvu kabisa kwa batu iba pesa ya mugini.
Na liwali wa zamani wa jimbo la Bakongo Cesar Tasadi Tumba ameaga dunia. Liwali huyo alifariki jana kabla ya saa 6 za mchana akiwa kuna hospitali Angaliema hapa mjini Kinshasa. Amefariki dunia baada ya kupambana na ugonjwa kwa muda wa karibu miezi miwili, kulingana na Matie Ewanga, mbunge anayehusika na mazishi ya marehemu huyo. Akifariki na miaka 62, Cesar Tasadi Tumba alikuwa liwali wa jimbo la Bakongo tangu mwaka 2001 hadi 2006. Amefariki dunia akiwa mbunge mchaguliwa wa kituo cha Lukula wilayani Bafleve katika jimbo la Bakongo. Cesar Tasadi Tumba alitumika katika nyadhifa nyingi kabla ya kuteuliwa kama liwali wa jimbo. Tumsikilize Bi Madeleine Mienze Kiaku ambaye alitumika naye akiwa makamu wake, kwa sasa ni makamu katibu mkuu wa PPRD. Anahojiwa kupitia njia simu na mwandishi wetu Belinda Busuma.
Bwana Tasadi Tumba alikuwaka kiongozi wa teritoria na kisha akakuwa kiongozi wa wilaya, na kisha hapo akachukua cheo ya direkteri wa jimbo mpaka kufikia uongozo kuu wa jimbo, ni kusema kuwa liwali wa jimbo. Mimi nilipata bahati ya kutumika naye wakati rais wa jamhuri alichukua hatua ya kutia watu tatu kwa kichwa ya kila jimbo, akitaja kati ya watu tatu hao mwanamke mmoja. Na katika uongozo ninaweza sema kama yeye alikuwa baba mzuri wa jamaa. kwani alikuwa anafahamu vema kazi yake.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Moja kwa moja pamoja na Jean Desire Kanyama tuanze sehemu ya pili hii mjini Mbandaka katika jimbo la Equateur ambako mgomo wa kazi wa walimu ulikomeshwa.
Hao wanadai malipo ya mishahara ya miezi mitatu, walikusudia wote kuanza kazi kesho siku ya tatu asubuhi. Ni katika mkutano wao wa leo asubuhi na liwali kwa muda Jean-Claude Bainde, katibu jimboni Equateur wa shirika huu ya walimu, alihakikisha malipo kisha mkutano huo kwa miezi mitatu ya mishahara.
Na madaktari wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wameamua kuanza kazi yao tangu hapo kesho.
Wanasimamisha hivyo mgomo mkali wa kazi wa tangu tarehe 22 Aprili iliyopita. Azimio hiyo ilichukuliwa leo hii mjini Goma kisha mkutano usiokuwa wa kawaida wa madaktari wa sekta ya kiserikali. Kwa mjibu wa daktari Michel Kiembwa, katibu mtendaji jimboni wa shirika la kutetea madaktari Sinamed, kusimamisha huko kwa mgomo wa kazi kunafasiriwa na kuzihusishwa kwa wakuu wa jimbo katika mwenendo wa kutafuta suluhisho kwa mahitaji ya madaktari kuhusu malipo ya marupurupu ya hatari ya kazi yao. Tujulishe kwamba hali hiyo ya kusimamishwa kwa kazi ilidumu takriban mwezi moja.
Jimboni Maniema, watoto wasiopungua 1500 walio katika hali ya matatizo kutoka makanisa tofauti na walio kati ya umri wa miaka 7 na 13 wanalindwa tangu siku ya Mungu iliyopita na dayosisi ya Kasongo.
Usaidizi huo unatolewa katika mpango wa sherehe ya 86 ya watoto watumwa. Kwa mara ya kwanza watoto hao wanakusanya kwa kukaza amani na ushirikiano. Wanapokea mafunzo kwa kupinga mizozo mbalimbali ya kikabila. Mafasirio na mwenzetu wa Kindu.
Nyimbo hii ya mapendo inayofundishwa kwa watoto hawa wenye shida ni moja kati ya lengo ya gundi iitwao Enfance Missionnaire, gundi la kanisa la Katolika iliundwa mwaka 1883 na Skofu Auguste Marie Jackson. Kunako mpango huo ufundisha kwa watoto hawa uhusiano, amani, michezo na makini. Kwa diocese ya Kasongo ni kwa namna hii ndio watoto waliotumiwa kwa vita wakibeba silaha watafunzwa kuishi pamoja na watoto wengine kwa kufuta kabisa mila mbaya ya vita ambayo inawasumbua. Padri Defense Amani anasema, tunamnukuu, ni watoto hawa waliotumiwa kama wakadogo wakati wa vita ndio tunawasisimua kwa kuimarisha nia ya amani. Tunawaambia kama kuna watoto mahali pengine na inafaa wagawe mawazo na kuungana nao kwa kutajarisha maisha bora kesho ambao hakuna wadui ila kuna amani kati ya watu wa rangi mbalimbali, mwisho kumnukuu. Kufuatana na viongozi wa diocese, mafunzo hii ya watoto wenye kuwa na shida hii ni mfano wa kwanza ambao utaendelea kila mwaka na tabaka zingine za watoto kukiwa ginsi. Nikiripoti toka Kindu, mimi Rigoberi Yumandwani wa Lumba, Radio Kapi.
Na mji wa Bandundu, jimboni Bandundu, unakosa umeme tangu jana usiku.
Ni tangu saa 2 za usiku ndio mji huo unapatikana katika giza kali. Kinyume ya hali hiyo, maji yanakosekana pia mjini humo. Kwa mjibu wa shirika la moto wa umeme SNEL, hali hiyo inatokana na matatizo ya kiufundi katika njia usafirishaji wa umeme kati ya Kimwenza na Maluku hapa mjini Kinshasa. Shirika hilo limesema linangoja matokeo ya uchunguzi ulioandaliwa, na kwa sasa wakaji wa Bandundu wanatumia maji kutoka mto Kwilu.
Tumalizie taarifa hii na habari kutoka jimbo la Bakongo ambao kulizunduliwa na dawa nyipya ya kupiganisha malaria leo hii mjini Matadi.
Kwa mjibu wa kiongozi jimboni wa shirika Sante Familial, dawa hiyo kwa jina maarufu Serenados ina nguvu kwa kutunza malaria kwa watoto, kama inaarifiwa na shirika la afya ulimwenguni na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia inauzishwa bei ya kijamii. Sikilizeni mafasiri ya daktari Jean de Dieu Kanakaro mbele ya mikrofoni ya Vicky Odia.
Contre la malaria simple, il faudrait une...
Kwa ajili ya gombanisha ugonjwa wa malaria, yafaa kuchanga dawa mbili, ni kusema artesunat na amudiakine. Na dawa hiyo nyipya ya Serenados ni dawa yenye kuya kuzidisha nguvu ya dawa hizo mbili. Dawa hiyo inatumiwa tangu zamani, lakini ni jina ndio libadilishwa. Na dawa hiyo tena inauzishwa kwa bei chini. Shabaha ya ujio wa dawa hiyo ni kwa ajili raia wote wawe na uwezo ya kuihuza.
Au besoin de la population vulnérable.
Na ndugu msikilizaji, mpaka hapo ndio tutakamilisha taarifa yetu hii ya habari. Ungana nasi hapo kesho asubuhi katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo nasema kwaheri, jioni njema. Ukapi.